Det er lagt ned noe i oss mennesker som klarer å takle vonde følelser, ubehag, krisesituasjoner. Vi ikke sånne knusedukker, da, og barna våre ikke knusedukker. For apropos verdier vi skal gi videre, så er det noe med å ha tro på seg selv, og da må vi begynne først. Hvis vi skal gi det videre til barna våre, så må vi først begynne å ha tro på oss, at vi takler denne dagen. Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte podcast. En unik podd i et virvar av mange stemmer. Jeg heter Katrine, og med meg så har jeg familieterapeut Kristina.
Halloen. Og her på podden vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale. Hei alle sammen, da var vi på plass igjen i sofaen, og jeg må jo, altså jeg er jo sånn, jeg klarer ikke å la være å på en måte bare si det som det er.
Ja, si det som det er.
Men nå er jo det godt nyttår. Dette er jo første opptaket vi gjør i 2024.
Men jeg må si, når vi spilte inn forrige, jeg var der i 2024 ja, en gang. Altså, du kjente bare et godt nyttår i desember.
Absolutt. Ja. Vi satt jo og gjorde den praten som kom, da, han kom jo 1. januar faktisk kom han ut og det er jo, vi kunne jo ikke gjort det opptaket
vi satt der ikke da, for å si det sånn
nei, vi satt der ikke da så i dag er faktisk første gangen vi treffes eller sånn, treffes for podcastopptak i år, og det er veldig kjekt, så vi har jo nå sittet og pratet en liten stund bare for å lande litt hvor vi vil og vi har funnet en fin vei, tror jeg som vi skal ta dere som lytter med på
yes.
Har du hatt en fin nyttår og jul?
Ja, jeg er veldig glad i julen.
Ja.
Har kost oss, vært mye familie. Så ja, det har vært skikkelig fint. Og det er jo litt sånn familietid og kaos. Og noen ganger midt i så tenker du sånn, ok, så jeg har gledet meg så sykt til jul. Ja. Var det dette? Ja, var det riktig. Det er skikkelig koselig da. Men det er bare sånn der, det er litt intenst også med jul, på en måte. Men samtidig så er det så fint, fordi det er en ferie som på en måte har en ramme. Og ungene, altså den ferie der det er kanskje litt lettere å akseptere at den ikke har nødvendigvis store planer om en sydentur, liksom. Ja. Fordi at den skal bare liksom være laget. Sammen. Ja. Ja. Planen er å spise seg kvalm på snop daglig, og være litt ute, og
ja.
Men så har vi bursdag på eldstemann 6. januar, og det gjør jo også at det er ikke før 8. januar at jeg kjenner, sånn som nå da det var helg, sant? At det er liksom ikke før etter den datoen at hverdagen vår kommer. Ja. For det er liksom en ekstra uke med forventninger og klargjøring da. Så det er kanskje først nå jeg begynner å kjenne at hverdagen er. Jeg har tenkt at det har vært mandag nå i en uke, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei, men det er fint.
Ja. Og nå er du blitt tenåringsmamma.
Altså, vet du hva? Jeg har en ny titel.
Velkommen inn i rekken av tenåringsmødre.
Ja, vet du hva? Det er ikke tull en gang. Jeg kjenner sånn, jeg fødte første gang, så kjente jeg sånn, det er et før og etter. Jeg er nå en fødende kvinne, altså ikke en konstant fødende, men jeg har nå født.
Du har opplevd den fantastiske opplevelsen.
Ja, og så nå er det faktisk, jeg kjenner det en overgang da. Jeg kjenner det er faktisk en... En ny fase, en ny titel. Yes. Jeg er en tenåringsmamma og er superstolt.
Ja. Åh, det er så gøy. Ja. Og gleder deg. Jeg har jo foreløpig bare gode ting å si om tenåringstiden.
Ja,
men jeg har jo eksepsjonelt nydelige og fantastiske barn da. Bare for å si det sånn helt nøytralt. Neida, men vi har våre dager vi også. Men jeg gruet meg nok. Veldig. Har du gruet deg til å gå inn i den fasen, eller er du mer sånn?
Nei, vet du hva, jeg jobber mye med tenåringer før, så det er akkurat så jeg gleder meg litt, fordi at jeg alltid elsker både å være tenåring og å jobbe med tenåringer, og så har jeg sett litt, vi har hatt selvfølgelig litt sånn pretenåringstendenser på hjemmebane, og skjønt at dette her skal vi stå i, dette skal vi takle, og dette skal vi nyte.
Yes. Ja, men det er så mye flott med når de blomstrer ut og det eneste jeg tar med meg og løfter opp og jeg setter ord på, det jo det at denne fasen tøff for tenåringen også. Ikke, for det en omveltende fysisk fase for de, og psykisk, og det utrolig mye som skjer. Så det å anerkjenne at man sliten, det man trøtt, og man konstant føler seg dårlig eller at ikke strekker til, og det bare helt naturlig. Det fordi at den fasen det noen som sier at hjernen under ombygging, så man trenger faktisk mye mer søvn i tenåringstiden enn vanlig. Så det bare å være røys med de og være røys med seg selv.
Ja, sånne ting som det der synes jeg utrolig nyttig å vite. For hvis ikke så kan den ha ganske høye krav både til seg selv og til tenåringen på hvordan denne fasen skal være. For det nå endrer vi enda mer inn nå nærmer oss voksen alder, men så det faktisk en ekstremt krevende fase. Så det egentlig det jeg kjenner å mobilisere til det å være til stede på en annen måte, og samtidig liksom balansere den der selvstendigheten som skal få lov å vokse skikkelig godt frem da.
Ja.
Men jeg gleder meg.
Ja. Så bra. Det har du all grunn til. Og vi har faktisk jevnt og trutt spørsmål inne hvor vi kan ikke dere snakke mer om tenåring og grensesetting og sånne ting. Og det har jeg på blokken, jeg må bare si det. Og i hvert fall nå når du er kommet inn i denne nye fasen, kanskje vi kan...
Det var kommet da, så at en uke inn, ja, nå kan jeg snakke om tenåret.
Men da kan vi i hvert fall ta en prat om tenåringen.
Det kan vi gjerne.
Her i podcasten om ikke så lenge. Så det synes jeg hører med. Men i dag så har vi lyst til å igjen trekke linjen tilbake til dette huset som vi har bygget i høst. Og jeg synes det så fint å ha deg med, Kristina, for du lager sånne lange linjer, og du tar oss med på en reise, en vandring, som på en måte ikke handler bare om et tema eller en ting, men det handler om på en måte hele livet. Det handler om oss, og det handler om parrelasjon, det handler om familielivet, barna, barneoppdragelsen, troslivet, og alt henger sammen. Og det så fint. Og det der jeg synes vi bygget jo et sånt hus som på en måte ble et bilde på alt dette, hvordan det skal se ut, hvordan vi kan materialisere det, disse visjonene og tankene våre i livene våre, hvordan vi kan få det faktisk ut og få det fysisk, disse tankene og ideene, verdiene våre, hvordan kan det se ut i livene våre? Og det lettere liksom, når man har sånne bilder, synes jeg.
Ja, og at liksom et hus med flere rom får fram, og det at ekteskap og familielivet er liksom ikke bare en stor ting, men det går an å liksom plukke det ned til, ok, hvordan har vi det med kommunikasjon? Ja. Hvordan har vi det med, hva er det vi har snakket om, sant? Grensesetting, samlivet, det intime. Altså det der å liksom si at om det ene tingen ikke funker så bra, så kan andre ting funke veldig bra.
Ja.
Sånn at ikke en hele tiden definerer seg selv utifra det svakeste rommet. Ja. Men det å skjønne at, sånn som du har brukt det som et godt bilde, at dette må vi pusse opp.
Ja.
Her må vi begynne å ta en liten vårengjøring, sant? Så det litt lettere. Ja, for hvis ikke, så kan jo de dårlige dagene definere for mye, og de kjipe takene i parforholdet være det som på en måte får lov å sette det standarden.
Ja, eller i foreldrerollen, sant? Man kan jo kjenne at man står i en fase med noen oppdragelsesfloker, sant? Og så blir det å prege hele relasjonen med barna, og den andre, jeg vil anbefale å gå tilbake og høre den, hvis ikke du har hørt den allerede, den episoden som heter Når to blir tre. Da begynte vi på dette med at vi lagde en ny etasje, som blir på en måte dette barneetasjen der som vi skal innrede og lage rom og plass til den nye generasjonen som skal komme. Og det kan være alt oppslukende. Vi må huske sant, at det er ikke der vi plutselig skal sove og spise. Vi er nødt til å ha de andre rommene til stede. Vi må ha kommunikasjonsrommet, vi må ha det intime rommet, vi må ha vi hadde forventningsavklaringsrom, så var dette rommet som vi egentlig trenger å gå inn i hver dag, bøttekottet, så jeg kalte det for. Så at på en måte denne småbarnsfasen som kan oppleves alt oppslukende og utslettende for parrelasjonen og seg selv ofte som mor også, det må ikke være sånn, selv om det kanskje kan oppleves sånn. Så det er jo derfor vi prøver å rydde litt i, liksom, her er det viktige ting i tillegg til at man har fått noe ut av det viktigste vi har i livet vårt, som er barna våre. Men det som vi har lyst til å gå litt videre på i dag, og så skal vi ha et par episoder til, vi har lyst til å holde oss litt i denne tematikken som er barn og barneoppdragelse og grensesetting, rammer, disse tingene som jeg synes vi alle lurer på og synes det vanskelig og sånne ting.
Ja, så naturlig nok ja. Opptar mye av tankene våre og dagene våre.
Ja, så det har vi lyst til å bruke litt tid med nå i de neste ukene. Men det som vi ville begynne med nå dette med, for vi har jo snakket om i høst, dette med verdier og hvor viktig det å leve et verdibasert liv og la det styre og ikke la på en måte enten tips og råd på sosiale medier styre eller en trend som går i klassen styre eller en et eller annet som du ja, men det er noe som på en måte er innarbeidet og som som en viktig ting som du og din ektefelle har satt ned at dette er en av våre viktigste ting vi har lyst til å prege hjemmet vårt med, prege ekteskapet vårt med, prege barna våre med disse verdiene, sant? Det har vi snakket mye om i høst. Og det som vi har lyst til å prøve å prate litt om nå, er dette med hvordan gir vi dette videre til barna våre? Mm. For dette, de skal jo, du sa det så fint før vi begynte her, Kristina, at barna skal jo flytte ut. De skal ikke bare overta vårt hus, sant? Og det synes jeg også et fint bilde, at det sånn, det ikke de som skal bli værende der og begynne å flytte på ting og bestemme ting og flytte på vegger og
male. Trenger ikke bygge borg i stuen.
Nei.
Liksom.
Ja. Og de skal etter hvert når de blir selv voksne, så skal de få flytte ut. Og da håper jo vi at de tar med seg noe. Da kan jo de ofte ta med seg negative ting, sånn, typ de der listene av at sånn skal jeg i hvert fall ikke gjøre det. For sånn gjorde mamma og pappa det, og den tingen vil jeg nå i hvert fall ikke ta med meg ifra hjemmet mitt. Men har du noen tanker av hvordan kan vi legge til rette for at noen av disse viktige verdiene som vi bærer, er ting som også barna har lyst til å ta med seg i sitt hus når de skal begynne med en liten leilighet, en liten hybeleilighet, og så er det liksom det første de tenker på når de flytter inn der, så må det et eller annet opp på veggen ja. Som er.
Ja, det er jo veldig lett å... Hvis en har for mye fokus på det, så kan en liksom bli stresset over alt. Sånn som jeg i hvert fall har hatt perioder der jeg tenker sånn, gud, er det dette de kommer til å gå til psykolog for? Sånn?
Ja.
Fordi at en blir så bevisst hele tiden på, skaper jeg den oppveksten, skaper jeg den familien som er bra for de, gir jeg de akkurat det de trenger? Så når det kommer til stykket, så vet jo ikke vi hva det er de tar med seg når de flytter ut. Sånn som jeg hørte en som sa, så skrøyt jeg sin mor, og jeg tror han var voksen, og hun hadde gått bort. Og så hva han nevnte sånn, og min mor gjorde det alltid så koselig rundt jul. Og så bare kjente jeg sånn, gud, det må jo mine unger også si, liksom. Hva tradisjoner har jeg? Sant? Og så blir du stresset, fordi du tenker at den tingen skal de si, og den tingen skal de tenke. Og så kan det liksom henge seg opp i ting, og så når de flytter ut, så bare sånn, hæ? Hadde vi en tradisjon rundt det? Det vet jeg ingenting, men jeg husker på en måte hvordan dere leste for meg hver kveld. Ja. Sant? Altså, vi vet ikke hva de sitter igjen med.
Nei.
Så jeg tenker det viktigste vi da egentlig gjør, er jo å på en måte ha et bevisst forhold til verdiene. Mm. Fordi at når det kom til stykket, så tror jeg de kom til å huske de vi var. Altså sånn, hvis du skjønner hva jeg mener, så det, den familiekulturen som vi tar nesten litt for gitt.
Ja.
Når det kommer til stykket, så er det det de tar med seg. Og hva de kommer til å si sånn, det skal vi aldri gjøre.
Ja.
Det er liksom ikke vårt ansvar da. For når det kommer til stykket, så kan det være ting som vi har syntes har funket kjempegodt i det ekteskapet som vi bygde hele familien vår på. Bare sånn, og vi er så stolte at vi prioriterte dette. Dette kjenner vi er liksom grunnmuren i vårt ekteskap. Og så gifter de seg og bare sånn, vet du hva, det der virker så sykt slitsomt. Det er det siste vi skal.
Ja.
Men at da er det heller noen av disse verdiene da. Så det er jo litt det vi snakker om i høst, sant? Å være bevisst. Hva er verdiene våre? Framfor liksom, hva er liksom det ytre uttrykket for det hele tiden? Men at vi faktisk har et bevisst forhold til det. At det kan ikke være alt, men kanskje noen ting må trumfe litt igjennom.
Ja, og at kanskje det er... Jeg har blitt litt i hvert fall overrasket når jeg har, det har lekt litt igjennom ting som jeg trodde var veldig negative minner eller negative episoder vi har hatt. Så har jeg prøvd å ta det litt opp og liksom spurt litt etter, hva tenkte du om det, eller hvordan opplevde du det? Og så har på en måte den barnets tanke om det vært helt annerledes, liksom som du sier, helt annerledes det de sitter igjen med der, enn det som jeg projekterte hvis jeg selv skulle på en måte tatt med meg noe fra den situasjonen.
Ja.
Så bare å frigjøre seg litt ifra den tanken, det tror jeg viktig, altså.
Mm.
Og ikke selv gå og planlegge så mye
ja.
hva barna skal pakke med seg i kofferten, men egentlig bare stå litt opp for seg selv og sine verdier, og liksom bare og så vil det alltid være ting som feil, og ting som vi må rydde i, og det, sånn, vi vil feile, der må vi bare akseptere damer. Vi vil feile. Barna våre må gå til en sjelesørger eller en samtale her og få ryddet litt i ting og få sagt litt at mamma hun var litt sånn der og pappa var litt sånn der og vi må kanskje komme og be om tilgivelse til min voksen alder for barna for ting som har skjedd. Og det tror jeg bare er sunt og godt og at man må ha noen sånne runder. Og det må vi bare innse. Vi kommer ikke til å ha noen perfekte minner å gi videre i det hele tatt. Men det som jeg tror er viktig, og jeg har lært mye av de siste årene, at jeg må slutte å gå og stresse, akkurat som du sier, med hva jeg gjør. Jeg må prøve å bare stå stødig i de tingene jeg bestemmer meg for i mitt liv. Og det vil være ting som smitter over, tror jeg. Og så kan de da ta med seg det de ser er verdifullt, som de vil ta med videre da.
Ja, altså det å holde opp den respekten for at dette her er jo enkelte individer. Altså det er ikke sånn, de kommer ikke ut som en på en måte keramikklump som du skal forme.
Mm.
fordi at de er jo ilagt sin personlighet allerede. Ja. De er skapt med liksom, Gud har en tanke for dette mennesket som du er så heldig å være forelder for. Sant? Og vi, selvfølgelig, vi har et stort ansvar i hva vi gir videre, hvordan vi oppdrar, hvordan vi varetar, trøster, forer.
Ja.
Men når det kommer til stykket, så må vi liksom se at det er jo allerede et menneske her som kommer til å blomstre frem med den som, med de evner og personligheter som allerede ilagt.
Og med helt egne tanker. Med helt egne verdier tanker. Som plutselig kommer og er fantastiske.
Ja.
Sant?
Ja.
Og
det er litt lett å tenke at vi skal inn og forme de, at vi kan kanskje senke skuldrene litt mer og tenke at vi vil, for det, bare det eksempelet som popper opp i hodet mitt når du prater, var litt det der, hvordan vi kan gå inn og sånn, vi vil lære ungene våre det klassiske, å si unnskyld.
Ja.
Og så blir vi så opptatt av hva barnet gjør når det har gjort noe galt.
Ja.
Sånn at vi har lyst til å inn og forklare, og her må du si unnskyld, og vi sier unnskyld for det, og så bruker vi ordene våre, fordi vi har lyst til det, og da står vi jo da knar denne deigen da, for at den skal bli sånn som den skal være.
Ja.
Men det aller beste måten å lære et barn å si unnskyld på, er å si det selv.
Ja.
Det er at de hører vi si det til ektefellen vår, sånn at du, jeg ble så irritert i dag tidlig. Jeg kunne ønske det var på denne måten, men jeg skulle ikke ha sagt det sånn, unnskyld. Eller til barnet, du, nå ble jeg sint. Jeg forstår at nå ble jeg litt bråsint for deg, men jeg har tenkt så lenge på at dette måtte gjøres, så jeg fikk høy stemme med en gang. Unnskyld, kan vi nå gå ned og rydde?
Ja.
Sånn at det er jo måten ved at jeg er en bærer av den verdien jeg vil gi videre.
Yes.
Jeg er den som sier unnskyld, og det vil ungene lære av. Og sånn, det er jo et veldig konkret eksempel. Men hvis vi klarer å ha den mentaliteten, de andre tingene også, at når vi ser at ungene ikke viser hensyn til hverandre, så vil vi lære de viser hensyn. I stedet for at det blir en verdi vi snakker ut ifra, at når vi da, hvis en ting skjer, så er vi der med en gang og sånn, oi, men det tror jeg oppleves litt vondt for den. Sånn at i stedet for å si du må nå bry deg om den, så er det vår, da, vårt ansvar å ha det perspektivet, her må vi bry oss om de andre, sant? Ja. Så det er egentlig sånn, jeg tror det beste vi kan gjøre for å lette litt byrden på våre skuldre for de av oss da, som tenker at å gud, jeg har så mye jeg må gi videre og jeg kommer aldri til å klare det, bare sånn, liksom, ok, hva vil jeg fremheve selv da, og hvordan lever jeg etter det? Og så stoler
litt
på.
Ja, og der litt å gå tilbake igjen, vil jeg da, til de første episodene vi hadde høst, og rydde litt i sine egne verdier. For det kan, vi, sånn nå er det nytt år, og vi snakket jo i den herlige nyttårsepisoden vår om dette med å få lov til å ta sats inn i det nye året, og med hårete mål og store drømmer. Og vi kan fort ha veldig mange store verdier og flotte ting vi har lyst til å både gjøre i eget liv og gi videre, og så som du sier. Men der, ta oss og rydde litt, hva er på en måte det aller viktigste? Ha en prioritet, nesten det, altså 1, 2, 3. Mm. Og ikke ha liksom 10 ting du skal jobbe med i år og implementere i familien, men på en måte en ting som du har lyst til, dere skal snakke om, dere skal jobbe med, dere skal gi videre, som blir viktig ting for deg å uttrykke i ditt liv, Det tror jeg viktig, for ellers kan vi jo liksom, sånn som du sier ofte, dette med sosiale medier, og der var det en tur, mamma, og jeg har lyst til å bli en som gir videre dette med kjærligheten for å være ute i natur og sånne ting. Og så blir du bare tynget av alle disse tingene, sant? Du må liksom rydde litt i, hva viktig for meg da? Hva det viktig som jeg gir videre, og som jeg lever i mitt liv? Og den veldig viktig.
Ja, og så kan det være at du oppdager at, oi, dette... Her har jeg to verdier som krasjer, eller at du plutselig skjønner at du litt drevet av noe. Jeg selv har liksom erfart at jeg har nok hatt en sånn litt ubevisst frykt for å avvise ungene mine.
Ja.
Sant? Og det kanskje bare noe med personlighetstypen min, og liksom hva jeg tenkte har vært mitt ansvar i å skape trygghet. Mm. Sånn trygghet for meg har vært at de til enhver tid skal føle seg på en måte ikke avvist. Det betyr ikke at jeg har vært den flinkeste til å alltid ha øyekontakt og ha ro og tilstedeværelse, men det har vært en sånn frykt i meg da, som kanskje mer kom da, til, til synet når jeg har kjent at, å nei, blir det en avvisning nå hvis jeg sier, gå og legg deg i din egen seng.
Yeah.
For eksempel klassisk, jeg mor som kunne samsove med dem til de var 10 år, bare for å liksom slippe å avvise dem. Og det jo på bekostning av noe annet da. Det på bekostning av at selv om jeg da kanskje en veldig trygg mor for dem om natten, for de vet jeg tilgjengelig, og de kan alltid komme og få varme min i sengen, liksom, og kjenne på nærhet og trygghet, så har jeg holdt den verdien veldig høyt. Det jo en viktig verdi, men den har gått på bekostning av at de kan få lov å lære å føle seg trygg i egen seng.
Ja.
Min eget behov for søvn.
Ja.
Hva konsekvensen blir av dårlig søvn. Hva konsekvensen blir at når de er så vant til mamma, at det er ikke så lett å få barnevakt.
Ja.
At det ikke er så lett å overnatte andre steder. Sant? Og det er sånn som du ser konsekvensen av. Da jeg tenkte at det er en sånn varm, god verdi, at de skal alltid få komme inn i sengen med, for der vil ikke jeg avvise det. Og det kan jo være andre ting enn ser det på også. Der hvis en at nå går vi litt dypt her da. Det her blir ikke bare overfladisk prat om at ungene skal flytte ut en gang, men her går det i dypten. Av å finne ut liksom, noen ganger, så tar vi konkrete valg med ungene våre og har et mønster på det.
Ja.
Så kanskje ikke handler om verdi, men handler om frykt. Ja. Sant? At det kan handle mer om, for min del, frykten for å avvise dem på nattestid. Kanskje fordi jeg selv kan huske at jeg var mørkredd, eller ikke vet jeg hvor det kommer fra. Det jo ikke det viktigste, det jo det å finne ut, liksom, ok, oi, det faktisk ikke at verdi, jeg har en så høy verdi på at vi må samsove.
Mm.
Det frykten for å avvise dem. Og så har jeg egentlig lyst til å ha barn som lett kan reise på leir, som liksom synes det deilig å gå og legge seg i sin egen seng, for det det trygge stedet. Mm. Jeg kan bare huske når liksom, yngste mann fikk sin første, skulle ha sin første natt i egen seng.
Yeah.
Og hun har logget tett inn til meg, og jeg har ammet henne lenge. Og så la hun seg ned, og så måtte jeg ut og hente noe. Jeg kom inn igjen, så sov hun.
Yeah.
Og jeg bare sånn, hæ,
hva skjedde nå?
Kunne hun sove alene?
Yeah.
Og da vil jo du kanskje tro at jeg fra den dagen av gikk inn og la henne ned, og gikk og sa god natt, fordi at hun klarer jo å sove i sin egen seng. Nei, neste kveld, så måtte jeg jo være sikker på at hun klarte det.
Mm.
Så jeg satt meg ned og klappet på og sang til henne, og så var vanen tilbake igjen, sant?
Ja.
I stedet for at jeg så, og det var igjen styrt av min egen
der,
frykt,
liksom.
For at, jo, men begynner jeg å avvise henne nå? Ja. Hva hvis hun blir vant at mamma er godt? Ja. Er det en avvisning? Kommer du å huske at mamma slutter å være i rommet? Altså, det er jo helt absurd, sant? Jeg mener...
Ja, men jeg tror det er så gjenkjennelig.
Men det er sikkert gjenkjennelig, sant?
På så
sant?
Mye.
Ja, hvor tid det bikker over at det faktisk ikke handler om en verdi.
Mm.
Men jeg har laget meg et mønster fordi jeg ikke tar oppgjør min egen frykt. Sant?
Og da vil jeg dra det litt over i noe som vi også pratet litt om før vi begynte her. Dette med at undervurderer vi faktisk hva barna våre tåler. Og den synes jeg er spennende å utforske litt, for sånn som hun da, hva tåler hun av å faktisk oppleve at en mor ikke er der til stede, hvis hun da har en mamma som er kjærlig, nær, hun blir øyekontakt, hun oppmuntrer, anerkjenner, ser, får klemmer, kysser og vet hun er elsket hele dagen lang, men klokken 7 så er det strengt, lukket, altså da er det liksom, nå er det natt, nå er det sove, egen seng. Og på en måte undervurderer vi at da den jobben vi har gjort på dagtid, ikke også da holder på kveldstid og nattestid.
Jeg skulle ha snakket med deg for 28 siden om dette.
Dette er jo allmenn kunnskap, så jeg vet du kan. Men det er jo bare, jeg mener at vi i mange tilfeller så tror jeg vi griper inn.
Mm.
Vi kommer inn før og polstrer. Og både av frykt, men også av jeg tror litt sånn, vi tror ikke at barna våre vil takle å stå I den vonde følelsen som vi nå ser kommer. For det vil være litt vondt å bli vant med å sove I egen seng. Det vil være litt kaldt. Jeg har jo tenåringer, og det vil være kaldt å gå uten jakke til skolen når det minus 5 grader. Mm. Men så må kanskje den personen lære å kjenne hvor kaldt det For uansett hvor mange ganger jeg sier det, uansett hvor mange jakker jeg prøver å kjøpe inn som ser riktig ut, så må man få kjenne følelsen for å ta andre valg I eget liv senere.
Ja.
Og der tror jeg vi ofte kan komme foran, og så tar vi noen kamper som går utover oss selv, våre egne behov, og går utover vårt sinnelag. Altså, jeg har vært så frustrert, og jeg har kjeftet så voldsomt, fordi jeg prøver å, jeg undervurderer hva barna tåler faktisk, av ubehag. Jeg vil ikke at de skal ha ubehag.
Jeg vet, vi vil ikke at de skal ha ubehag. Og så, jeg for min del også, tror jeg har hatt så mye dårlig samvittighet, sånn mom-guilt på ting, som jeg ikke har trengt å bruke energien på, men det fordi jeg undervurderer hvordan de håndterte den situasjonen. Yeah. Sant? Og for det, dette med å, jeg hadde en refleksjon selv, jeg, på egne vegne, på en dag der jeg var liksom bare så utslitt, etter dager I forkant så hadde jeg vært travel og hektisk, og så jeg jo så heldig at jeg jobber hjemmefra, heldig og uheldig, fordi du må ha ganske god selvledelse da, for å være selvstendig næringsdrivende med hjemmekontor. Og dette var da en av de dagene der kroppen min sa så tydelig, du må hvile.
Ja.
Hodet mitt forteller, du har endelig en dag alene hjemme, nå må du jobbe, og ender opp med å gjøre ingenting. Mm. Og da det jo en sånn dag der jeg egentlig også bare komme meg ut I frisk luft, velger å ikke gjøre det. Jeg var Olga 70 år satt på hver gang vi møtes som spiste skiver med nougatti. Så jeg var Olga på 70/7.
Du skulle jo spise Napoleon-kake.
Ja, det det sønn på. Det så her får dere en veldig sånn... Nå åpner vinduet til mine utfordringer av mangel på selvledelse.
Men
det skiver med nougatti på dagtid.
Ja, det veldig, veldig feil.
Det fy veldig søren. Altså, jeg kom til å angre på at jeg har sagt det høyt. Men uansett.
Det så lov, og det så greit.
Ja, det så greit. Og så, I hvert fall så snakker jeg med mor. Hun utrolig inspirerende når det kommer til å bare gå tur. Hun har en topp som hun går på så mange ganger I året. Altså, I fjor var det over 200 ganger.
Osh. Wow.
Så det det kjempeinspirerende. Det kan vi snakke mer om en annen gang. Og så, ja, så I hvert fall så har du en sånn god pep-talk da med det her viktigheten av å komme seg ut. Eller det, hun sier jo ikke til meg at det så viktig. Hun bare beskriver selv en tur hun nettopp hadde. Sånn. Mm. Det jo en genial måte å oppmuntre. Så jeg kjente, ok, greit, jeg tar den turen før jeg nå henter I barnehagen. Så dillet litt, og så begynte jeg å kjenne at, nei, nå bør jeg egentlig bare hente I barnehagen. Mm. Kjører til barnehagen, går inn I barnehagen, hører at de synger for maten og tenker, vet du hva? Jeg rekker faktisk å gå 10 minutter, eller så tar jeg en sulten unge med meg som ikke fikk den maten.
Mm.
Og når jeg da begynner å gå og kjenner at jeg går ut I naturen, sånn at jeg kjenner at det liksom strå som fråse under føttene mine, og det knitrer litt, og det så deilig, da kjente jeg akkurat den følelsen at jeg undervurderer min egen kapasitet til å takle å komme meg ut. Mm. Når jeg sitter da inne, så handler det ikke bare om sånn, lat, orker ikke, for jeg vet det bra, men jeg undervurderer at du kan takle noe og bare reise deg opp av stolen, ta på deg sko og ut og gå. Du kan da takle det.
Det et lite ubehag.
Det et ubehag.
Å rive seg ut av.
Du får høy puls, du kanskje fryser litt I starten, og så bare sånn, du bare slo det med en sånn tanke ned. Jeg undervurderer meg selv, og så undervurderer jeg da kapasiteten min til å faktisk håndtere den middagslagingen som jeg egentlig kjenner jeg har lyst til å rømme fra den dagen, og liksom få sånn panikkfølelse av at, ungene kommer ikke til å sove før 9, og nå klokken bare 3, og så undervurderer jeg min egen kapasitet til å stå I denne dagen. Og da fikk jeg denne tanken videre til ungene mine at, ja, hvor mye undervurderer jeg for de da? Altså når jeg kan undervurdere min egen dag på en sånn dag der jeg utslitt, hva jeg faktisk klarer. Og jeg tror vi kan undervurdere oss selv, vi kan undervurdere ungene våre. Og det å bare liksom tørre I større grad da, å stå I ubehag.
Og ha litt tillit til at det lagt ned noe I oss mennesker som klarer å takle vonde følelser, ubehag, krisesituasjoner. Vi ikke sånne knusedukker da, og barna våre ikke knusedukker. Og ikke det at vi skal liksom pushe på de tingene, men altså her mener vi jo at, for apropos verdier vi skal gi videre, så det noe med å ha tro på seg selv, og da må vi begynne først, hvis vi skal gi det videre til barna våre, så må vi først begynne å ha tro på oss, at vi takler denne dagen, jeg takler å presse meg til å ta det ubehag av å ta på meg de skoene, gå ut den døren og få frisk luft I dag også, og jeg och så när du är där ute så bara märker du sant sånt så du och bara du märker att det här skulle jag gjort länge för att det är så värt det och du får denna goda medaljen av mestringsfølelse och premie som det är att vara ute och bara få frisk luft och bevegelse som är så viktig då.
Ja. Och för ungen sånt tackla den sociala settingen där de kanske känner sig utanför. Tackla det och få nej till något de önskar sig för alla andra har det för de kan känna sig annorlunda. Alltså det är de tingen att de tacklar det. Ja. De trenger inte då att ge dig en annan god känsla på att inte de ska på något sätt stå fast i den kjipe känslan av att känna sig annorlunda eller vad än det är du står med ungen din akkurat nu sånt. Och det är liksom bara känna att det är en enorm gave vi ger dig då i det huset vi bygger av att de ska tackla tingene. För jag tror att en sån värde som är väldigt stark i samhället idag i föräldrarollen är det här att vi ska se barnens känslor och validera känslorna och det kommer ju av att vi nu skönnar mer sammanhangen av trygg tillknytning och liksom viktigheten av att anerkänna att känslorna våra är ett redskap. Men det måste ju bicka över att vi tror att det handlar om då att vi alltid ska ha det bra.
Ja.
Så att det är en värdi, liksom det att avslöja något som kanske kan följas som en värdi att jag ska alltid sørge för att barnen mina är de sint så ska de ändå upp och bli glad. Ja. Hvis de leier sig så ska de också ändå upp och bli glad. Ja. Hvis de är rädd för något så ska de uppleva att bli glad och trygg, sant? Det är ju inte huvudmålet vårt. Är ju alltid leda dig till de goda känslorna.
Ja.
Men huvudmålet vårt är att de ska anerkänna att det du har nu är sint, det du känner nu, alltså sinne, det du känner nu är frykt.
Ja.
Det ska jag hjälpa dig att hantera.
Och det är helt och vara lite i de känslorna och säga att detta är helt grejt. Jag ser att du är här nu. Detta är helt grejt. Det är helt naturligt och så kan man rydda lite i och sånt. Varför är det där och vem ska vi vara sint på och hur är det grejt att vara sint och alla de tingene. Men det och inte rushe av gårde till och nu ska vi bli bästa vänner. För exempel du har kranglat och barnet ditt har kranglat med en bästa vän sin, sant? Så ska man rusha av gårde och bli bästa vänner. Nej, det må vara vi må vara lite i den känslan och märka att okej, här lägger det sig och vi kopplar med tanken igen för det handlar ju om läringen av hur kommer jag mig igenom den här känslan. För exempel sorg, sant? Jag var vår äldste mast sin bästa väninna i till kraft i det har vi snackat om tidigare och nu var 11 år gammal och ikke nok med at det var grusomt i seg selv av et barn som går gjennom, og en mor, hun moren gikk gjennom det. Altså det var en tøff fase. Men en ting som jeg gikk gjennom var den sorgen av at min datter skal oppleve dette. Tenk at hun skal oppleve disse vonde følelsene i en alder av 11 år. Det jeg synes det ble for alvorlig. Det ble for, nei, det ikke greit. Jeg sa det til Gud så mange ganger. Det ikke greit at disse barna i denne klassen går og opplever disse følelsene. Nei, Gud! Kom liksom prøv å redde dem sant og be om at de skulle bli reddet ut av dette her men så er det noe med det at ja men okay dette er grusomt dette er tøft dette er vondt dette er vanskelig men det er jo noe med det at det er en læring i det også da og faktisk stå med de i det og ikke bare prøve å lappe på og liksom sånn å nå skal vi spise is hver dag for dette nå har vi det vondt og nå savner vi sånn og men at vi står i det og vi snakker om det og vi anerkjenner at dette er vondt dette er vanskelig og så drar vi hverandre gjennom det og ser at det er en dag i morgen også, og det kommer til å bli gode dager. Vi kommer til å få nye venner. Det kommer til å at vi på en måte må lære barna våre og ikke bare flykte fra følelsen og si at den, med denne følelsen så kommer jeg aldri til å ha et godt liv lenger. Men at vi faktisk står og sier at dette er vondt, dette er vanskelig. Vi er her med deg. Det er ikke farlig. Vi går videre. I morgen kanskje det er en litt bedre dag. Neste dag så tenker vi kanskje så er det litt bedre sånn, og så finner vi på fine ting der. Och så minnar vi sån fina ting där. Och det tar ju barnen med sig och då blir det mestring, sant? Då lär vi barnen vår hur de ska gå igenom de vanskliga känslorna som de kan ta med sig vidare som ett verktyg då. Tänker jag istället för bara såna ja, då rusar igenom något och så får de en liten premie. Så blir det sånt lite sån skevt belöningssystem, hvis det snack om för exempel frykt och vara rädd för. Vi hade en tur i jul nu vi skulle köra över någon häftiga fjäll hvor det var skøytebane på dessa fjälltopparna det var inte snö i vägen det var isbane på fjälltopparna så det var ju spännande men då upplevde vi ju att det var på kväll det var mörkt vi var ganska ensamma över dessa fjälltopparna för det var ganska var så många som var ute på vägen då och brøytebiler de kör ju där sån en gang om dagen, i stedet for sånn som i Bergen, hvor de kjører kanskje flere ganger om dagen. Så vi kjente, både meg og Steinar kjente litt på denne frykten for at nå vi støkk på fjellet i løpet av natten. Det masse minusgrader, det regner, det klink is. Det har ikke vi så lyst til, typ midt i romhjul, og vi på vei til en hytte på andre siden der. Og vi stresset, og det tyter jo ut både i samtal og i kroppsspråket og handlingene som vi gjorde. Og det skaper jo uro i ungene, sant? Mm. Og spesielt han minste, de store, de sitter jo med øreklokker på i sine egne verdener, men han minste tror jeg nok plukket opp at både, var ikke nok med at han var redd, for at liksom, her ser han jo, men han så at mamma og pappa var redd. Og det en ubehagelig følelse for et barn å se, at det jo litt sånn at hvis du på et fly og det turbulens, så går det fint så lenge flyvertinnene trygge og de sitter og drikker kaffe og spiller kort. Mm. Men hvis de begynner å bli urolig, du ser det som frykten i blikket de, altså da blir jeg stresset. Altså. Men, og da var det reelt ikke så super oppdragelsessituasjon. Altså det var jo sånn vi helst ikke vil at barna våre skal oppleve. At vi ikke de beste utgavene av oss selv, vi kjefter og smeller litt, og vi var redde for at det her ikke skulle gå så bra. Og da i etterkant så tenker jeg på at den turen var kjip. Det skulle vi ha unnværet. Det skulle vi vært kloke nok til bare blitt hjemme i Bergen og ikke dratt opp denne turen. Hadde det vært bare bedre og bare vært hjemme, liksom. Men så gikk jeg noen runder med meg selv, og meg og Steinar snakket litt sammen. Og så gikk vi til han og snakket etterpå, han minste mann. Men at noe med det at, ja, men vi sto gjennom dette, og vi, og du så at vi var redde, og det var kjedelig, det var kjipt, men nå var ikke denne situasjonen farlig, det var ikke noe dødsfare her, men det var liksom, vi var redde for å oppleve veldig mye ubehag i løpet av den natten. Men så gikk det jo bra, vi kom oss i mål, det var slitsomt, vi var kjempeslitne, vi var urolige, og vi var redde, men så kom vi i mål til slutt, og vi er lei oss for at du måtte se at vi var redde, men det gikk bra til slutt, og på en måte stå med han igjennom det da, og se at vi kom over på andre siden, vi kom til hytten, der var det vann, det var jo han også veldig redd for, for vi hadde snakket om at vi er litt spent på om det er vann der oppe. Og det at liksom, ja, så han var så spent når han kom frem, er det vann her? For det er liksom det kjipeste vi har, den kjipe turen opp, nå er det ikke vann her oppe. Men så var det liksom det at det var bare den enorme gleden alle kom opp der. Det var vann, det ble fort varmt i hytten, vi liksom var fremme, vi har noen sånne faste ting og faste sengetøy som vi gleder oss alltid til å komme opp der. Og alle kjente bare på at, det var så godt å komme opp her. Hvorfor? Dette var verdt det. Etter vi hadde vært der liksom et døgn, så bare kjente vi, ja, dette var verdt det. Og at det blir belønningen, i stedet for at vi nå skulle liksom, og unnskyld for at vi var redde, og vi gjorde det ikke så bra der, så her får du en ekstra chipspose, liksom. Mm. Og så blir det frykt, nei, det blir belønningssystemet han vil ta med seg videre. Det blir at jeg må alltid ha en chipspose når jeg er redd, så kan vi heller lære han at, ok, dette var kjipt å stå igjennom, det kostet litt for oss alle å dra opp hit, men vi kom oss frem, vi var trygge, vi ordner opp, vi sier unnskyld for at vi var litt urolig og kjeftet og smelte og litt sånn. Men så var det så verdt å komme opp her og snakke om det. Det var godt å komme opp her. Den turen var verdt det, selv om den var ubehagelig.
Mm.
Og, ja. Så det er liksom å se verdien av ubehaget for å få noe, en mestringsfølelse gjennom det på andre siden.
Det er akkurat det. Det er mestringsfølelsen. For jeg tror vi foreldre kan jo veldig fort gå inn og alltid erstatte en kjip følelse med noe annet, og spesielt hvis de er små. Vi kan alltid erstatte et sinne med en glede eller frykt med noe som veldig trygt eller en distraksjon.
Ja.
Sånn? Sånn at,
distrahere, ja, sånn, det er vi.
Ja, distrahere de, sant? Og da tenker jeg sånn, en sånn opplevelse til det, og så går heller etterpå bare, ja, men du, da går vi på peppespits og kjenner på godfølelse og varme. Og så er det bare for at vi skal hele tiden da skape den kontrasten, og vi skal gi det de egentlig bør føle, i stedet for det at det å komme på andre siden, sånn som du sier, og kjenne at det gikk bra, vi er trygge, der stopper vi, der setter vi punkt om.
Ja.
Det var det som var belønningen.
Ja.
Sånn? Og at kanskje vi kan plukke det inn i hverdagssituasjoner også, som ikke er så liksom spissa, ubehagelig. Liksom. Mm. Men at når ungen også bare kjenner på om det er kjede seg, eller grue seg, sinne, lei seg, det at liksom vi har alltid muligheten som foreldre på en eller annen måte å bare erstatte følelsen Men jeg tenker målet at de skal også bare liksom være I han. Og det liksom sånn at vi jo begge fan av Kompani Lauritsen, sant? Og det her, hvordan, de må jo stå I skikkelig tøffe ting, og dette må vi jo snakke mer om, vi må lage en episode om Kompani Lauritsen, men sant? Det at de må stå I de kjipe følelsene, de har ikke noen belønning på andre siden enn at de får lov til å ta på seg tørre sko.
Ja.
Sant? Og så har vi I sengen sin etter tre døgn ute I snøen, eller liksom for å overdrive litt. Men de til stede.
Ja.
Disse her som vi alle nå har så sansen for, de til stede.
Kaptein og Fenriken, og de står der, og de ser dem, og de heier på dem, men samtidig utfordrer dem.
Og full respekt for dem, og vet, dette takler du. Yes. Og det det jeg skal gi deg. Jeg skal gi deg opplevelsen av at du takler ditt eget liv. Jeg skal gi deg opplevelsen av at du takler dine følelser, dine valg. Og det det som jeg tenker når vi da, det jo mange ting, vi kunne snakke om at vi vil at de skal ta med seg fra huset, men når det har dette liksom bak, det I hvert fall kjenner jeg for min del at viktig å også nå inn I tenåringsårene, ikke sant?
Ja.
Det blir jo så viktig at, at de må, jeg må ha en tillit til at hva enn det de har vokst opp med på hjemmebane, der jeg har kommet til for kort, og de tingene jeg tror det viktigste, ikke nødvendigvis kanskje blir det viktigste for de, så må jeg gi dem den truen på at jeg har det som trengs. Yeah. Jeg takler mitt eget liv. Og det også, sant, at det å faktisk ha det så tungt, altså du, dere har jo fått virkelig erfart liksom, de skikkelig tunge, vonde følelsene hos eldstemann, sant? Mm. Og det jo heldigvis ikke alle som skal erfare det på den måten, men det jo likevel det, at det å bare skulle takle sorgen, det å skulle takle de store tingene, vi må ikke undervurdere våre barn, kommer til å takle så mye liv, og vi, vårt mål ikke å beskytte dem fra det. Yes. Og når vi prøver det som mødre, så kommer jo angsten krypende på nattestid. Sant? Fordi at vi, det helt utenfor vår kontroll, men hvis vi I større grad kan bare senke skuldrene og stole på at vi kan gi dem det de trenger for å takle det, ved at vi, de faktisk bare takler hverdagen, og vi til stede.
Og at vi står I de vonde, vanskelige følelsene med dem, og ikke bare, som du sier,
distraherer
eller bytter ut den vonde følelsen med.
Veldig lett å kunne gjøre det. Og vi ønsker jo selv å gjøre det. Vi scroller I stedet for å stå I den kjipe tanken, og bare,
For å avslutte, jeg synes det var en utrolig fin oppsummering der, Kristina. Men bare for å avslutte da, med det vi ser for oss, at hvis det, ungdommen skal flytte ut, unge voksne skal flytte ut I en hybel en gang, så blir gulvet, fundamentet til denne hybel, må da være å ha troen på seg selv. Dette som vi var inne på I dag. Så tror jeg at det det viktigste fundamentet man kan gi videre først og fremst. Så kan jo alt andre komme I tillegg, men det å faktisk ha troen på seg selv, at man kan, man får det til, man takler det som kommer.
Og kan jeg bare smette inn der da? Fordi at I ekteskapet sa vi jo da at betongen forpliktelsen.
Ja.
Og da tenker jeg, de kan ha troen på at de takler det, men at de også takler det fordi de har folk rundt seg.
Ja.
Sant? At når de flytter ut av vårt hus, så har de erfart at, men jeg har disse menneskene I mitt liv, min mor og min far, mine søsken, om de har venner og de har slektinger. Det også at de vet da, at jeg kommer til å takle det. Jeg kan takle de tunge dagene, for noen ganger må vi takle de alene, og andre ganger må vi takle det ved å si jeg trenger deg.
Yes.
Og det jo det vi også gir dem, sant? Ved at vi har vært sammen med de kjipe følelsene, så har vi lært dem også, mest sannsynlig da på andre siden, at de også har funnet balansen på når de kan si, dette skal jeg stå I, og når de må si, dette klarer jeg ikke, og jeg har folk jeg kan få hjelp av og dele og åpne meg for.
Ja, så bra. Supert! Altså der, jeg synes vi var inne om mye viktig og tatt et steg videre inn I hva vi har lyst til å gi barna våre videre og hvordan de skal få bygge sitt hus videre uten at vi skal få blande oss for mye, for det må vi snakke litt om. Oi, det blir spennende å slippe liksom taket.
Fullstendig.
Ja. Oi, oi, oi.
Den må få om.
Spennende. Så for det jo noe, det så mye vi har lyst til å snakke om dette, men når barna flytter hjemmefra, det jo et tema I seg selv, altså. Det en stor fase og en stor omveltning for både mor og far og ekteskap og for barn. Så det tar vi opp videre. Nei, så takk for praten så langt, Kristina.
Jo, takk. I like måte.
Ja, takk. Vær så god. og vi fortsetter litt på inni den samme tematikken I neste prat, så gleder jeg til det. Og hvis du har konkrete situasjoner eller tanker eller respons til det vi har snakket om idag, så har vi så lyst til å høre dine refleksjoner rundt dette. For dette, her du meg og deg, Kristina, som sitter og våser våre tanker og erfaringer. Men det så gøy å høre når vi hører fra deres tanker og erfaringer.
Mm. Så skriv... Og gjerne del om du står midt nå I en utfordring ja. Der du kjenner som mor eller far. Og det har vært godt å spørre med dere. Ja. Vi her for å spørre med deg.
Ja.
Står du en konkret utfordring, send det gjerne inn, så kan vi snakke høyt og tenke høyt sammen med deg.
Yes, veldig, veldig gøy. Så da skriver du bare inn på postalfakrøllmammashjerte.no, så tar vi det videre derifra. Takk for at du lyttet I dag, og så ønsker vi deg lykke til og Guds rike velsignelse I dagen videre der du. Ha det godt!
Ha det!
Takk for at du lytter til denne podcasten. Hvis du har spørsmål, tilbakemelding eller forslag til tema og gjest, så må du gjerne skrive en mail til meg på post@mammashjerte.no. Og følg oss gjerne på alle de andre sosiale medieflatene som Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube og Facebook.